Latvija jau kuro gadu pēc kārtas ir, diemžēl, pirmajā vietā Eiropā ar jaunklātiem HIV gadījumiem uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem. Tātad proporcionāli mums ir diezgan daudz šo te jauno HIV gadījumu, un daudz no tiem ir novēloti atklāti. Tuvojās 1. Decembris, kas ir pasaules AIDS diena. Decembra pirmajā nedēļā mēs pastiprināti vēršam uzmanību cilvēkiem sabiedrībā, tātad par šo te HIV infekciju, un par to, ka vajadzētu arī regulāri testēties un pārbaudīties, vai nav iegūta šī te infekcija. Kā arī mēs testējam uz hepatītu C, hepatītu B un arī sifilisu.